რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი აცხადებს, რომ ორგანიზაციის მშვიდობის მყოფელების მიერ სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციის შემთხვევების დასრულების მიზნით საჭიროა გადამწყვეტი და თამამი ქმედებები. ამის შესახებ წერს ამერიკის ხმა. გაეროს შიშოების საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას მან ასევე განაცხადა, რომ მხოლოდ გასულ წელს მშვიდობის მყოფელების წინააღმდეგ 69 მსგავსი ბრალდება დაფიქსირდა, რაც გაეროს მიმართ ნდობას საფრთხეს უქმნის. გაეროს მისიაში მონაწილე სამხედროები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ერთხელ დაადანაშაულეს. ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაცია თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა, რომლის თანახმადაც გაეროს ცნობით არასრულწლოვნების ძალადობაში ქართლ და ფრანგ სამხედროებსაც ადანაშაულებდნენ. რესპუბლიკელების ეგრეთ წოდებულ პრაიმერიზების ლიდერი, მილიარდერი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას მხარდაჭერა გამოუცხადა ამერიკის პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა ყოფილმა კანდიდატმა, ბენ კარსონმა, რომელიც ერთი კვირის წინ გამოეჩინა საარჩევნო მარათონს. შედეგად ბენ კარსონი გახდა ტრამპის მეორე ყოფილი კონკურენტი, რომელმაც პრაიმერიზში საკუთარი მარცხის შემდეგ ტრამპს გამოუცხადა მხარდაჭერა. პირველი იყო ნიუ-ჯერსის გუბერნატორი კრის კრისტი. ევროკავშირმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 6 თვით ახანგრძლივებს სანქციებს 146 პირისა და 37 კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც კვლავ უქმნიან საფრთხეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. შესაბამისი ინფორმაცია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. აჩეხება საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს 15 საათზე საპროტესტო აქციას განაახლებენ. სტუდენტების მოთხოვნა უცვლელია, მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორის მხრიდან. სტუდენტების ნაწილმა ღამე უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა მათივე ინფორმაციით, დღევანდელ საპროტესტო აქციას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდებიან. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ პროცესები არის მართული. ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპოვამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შესაბამისი კითხვის პასუხად განაცხადა. ლადო პაპოვა ფიქრობს, რომ ქართველ პოლიტიკოსებში არის ის ჯანსაღი მუხტი, რათა მათ უნივერსიტეტის პოლიტიზებაში მონაწილეობა არ მიიღონ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი აქციის მონაწილე სტუდენტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი შეხვდა. დავით ბერძენიშვილმა სტუდენტებს სოლიდარობის ნიშნად მხარდაჭერა აღუთქვა. სტუდენტები ამბობენ, რომ ისინი ყველანაირ პოლიტიკურ ძალას ემიჯნებიან. მათივე თქმით, მათ არ სურთ საპროტესტო აქციის პოლიტიკურ ძალებთან დაკავშირება. თესევ სტუდენტებს სოლიდარობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს. სტუდენტები 10 საათზე უნივერსიტეტის შესასვლელთან შეიკრიბნენ და ტრანსპარანტები გამოფინეს, დაიცავით თესევ თავისუფლება უნივერსიტეტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების კომიტეტის ირანის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა პრემიერს საკუთარი ინიციატივა გააცნო, რომელიც მოქალაქეობის შესახებ კანონსა და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. კერძოდ, სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებით, საქართველოს მოქალაქეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობა ავტომატურად აღარ უნდა შეუწყდეს, როგორც ამას დღეს ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი 80 დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტს ჩაბარდა. პროექტის მიხედვით კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველი პუნქტი შემდეგი შინაარსით ჩამოყალიბდება: ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით, ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას ემყარება. უმრავლესობის საკონსტიტუციო ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს სავარაუდოდ 14 მარტს სხდომაზე წარედგინება. მაესტროს სახელით მაუწყებლობას რამდენიმე დღეში ახალი ტელევიზია დაიწყებს. როგორც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძე გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მას უკვე ჰქონდა გარკვეული კონსულტაციები მაკ ასათიათან და შეთანხმდნენ შენობასთან და ყველა იმ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, რაც საჭიროა მაუწყებლობისათვის. მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც ტელეკომპანია მაესტროში მუშაობდა, მე აუცილებლად შევხვდები ყველა მათგანს და შევთავაზებ მათი პროფესიისა და გამოცდილების მიხედვით ჩვენთან თანამშრომლობასო, აღნიშნავს ილია კიკაბიძე. და ბოლოს, ფრანგი მწერალი თბილისში დღეს ფრედერიკ ბეკბედერი მკითხველს შეხვდება. ავტორთან შეხვედრა 15 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება და 17 საათამდე გაგრძელდება ბიბლიის გალერეაში. ფრედერიკ ბეკბედერი გაესაუბრება მკითხველს, უპასუხებს მათ კითხვებს და დაარიგებს სამახსოვრო ავტოგრაფებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენს რეალობაში საკმაოდ ხშირად ხდება ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევები სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, როგორც სამუშაო ადგილებზე, ასევე დამსაქმებლის მიერ თანამშრომლების შერჩევის პროცესში. კიდევ ერთი ამ ტიპის გამოვლინება სულ ახლახან გააპროტესტა სახალხო დამცველმა და მიუთითა კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც მდივნის ვაკანსიისთვის ეძებდა 16-დან 25 წლამდე ასაკის გოგონას დასაოჯახებელსა და სრულიად უკომპლექსოს, მისდიოს თანასწორობის პრინციპს და თანამშრომლები არა სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის, არამედ კონკრეტული უნარებისა და პროფესიონალიზმის მიხედვით შეარჩიოს. რა ასაზრდოებს ქალების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს სამსახურში? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ ჩვენ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Same old same thing. Me. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ. სამუშაოს მაძიებელთათვის საგანგებოდ შექმნილ ერთ-ერთ ვებსაიტზე ერთ-ერთმა კომპანიამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ დივნის ვაკანსიისთვის ის ეძებდა 15-დან 25 წლამდე ასაკის დაუოჯახებელ და სრულიად უკომპლექსო გოგონას. ამ განცხადებამ დისკრიმინაციული შინაარსის გამო მაშინვე მიიპყრო სახალხო დამცველის ოფისის ყურადღება და სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის ნიშნით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ვაკანსიის აღწერილობაში მითითებული მოთხოვნები არ გამომდინარეობს მოცემული სამუშაოს არსიდან. კერძოდ, მდივნის პოზიციის შესაბამისი მოვალეობების შესრულების უნარი თანაბრად აქვს ქალს და მამაკაცს, ასევე 25 წლის ასაკს ზემოთ მყოფ და დაოჯახებულ პირებს, თუ კი მათ გააჩნიათ ცხადია შესაბამისი უნარები. შესაბამისად, დამსაქმებელს განცხადებაში ყურადღება უნდა გაემახვილებინა არა კანდიდატის სქესზე, ასაკსა და ოჯახურ მდგომარეობაზე, არამედ მდივნის პოზიციისთვის საჭირო მოთხოვნებზე და ინდივიდუალურად შეეფასებინა თითოეული კანდიდატის უნარების შესაბამისობა. კითხულობთ ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში და ახლა მინდა ვკითხო ჩემს სტუმრებს, რადგან ჩვენი დღევანდელი თავშეყრის საბაბი სწორედ ომბუდსმენის ეს განცხადებაა. მოდით საუბარი სწორედ ამ კონკრეტული განცხადებით დავიწყოთ და ვთქვათ, არის თუ არა ვაკანსიის ამ სახით გამოცხადება, ვთქვათ, მიუღებელი ასევე თქვენთვის და ხედავთ თუ არა დისკრიმინაციის ნიშნებს. ნინა, მოდით თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი მოწვევისათვის. რაც შეეხება ამ საკითხს, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის დისკრიმინაცია, ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამოდენიმე ნიშნით დისკრიმინაცია, გენდერი, ასაკი და მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ დისკრიმინაციის აღძალვა საჭიროა ასევე წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებშიც, აქედანვე უნდა დავიწყოთ, სანამ ადამიანის დასაქმება მოხდება. ჩვენ კონსტიტუციის 42 მუხლი ახორციელებს USAID-ის დაფინანსებით პროექტს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაცია Jumpstart Georgia-სთან ერთად ჩატარდა და ექსპერიმენტული კვლევა, როდესაც გამოკვლეული იქნა 2010-დან 2014 წლამდე გამოქვეყნებული ვაკანსიები და რეალურად შედეგი იყო სავალალო. ვინაიდან განცხადებების 24% მიმართული იყო კაცზე, 10% ქალზე და ხვდება სიტყვა მამაკაცი განცხადებებში 1482 ჯერ, ქალი 607 ჯერ, სასიამოვნო გარეგნობა 1589 ჯერ და სტაბილურობა 780 ჯერ. ეს რეალურად საგანგაშო შემთხვევაა.
ვაკანსიები უფრო კაცებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ როდესაც ვაკანსიები ქალებისთვის არის განკუთვნილი, სწორედ იქ ხვდებით
სასიამოვნო გარეგნობას, სტაბილურობას და ასე შემდეგ.
ლიკა ჩაერთოს და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ხო, ნუ დამნიშნულოვანი იყო ეს კვლევა, რაც 42 მუხმა განახორციელა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ესეთი კვლევა არ იყო აქამდე ჩატარებული და რეალურად მან დაგვანახა რეალური სახე იმ შრომითი ურთიერთობების, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. რეალურად ის, რაც ნახეთ, იყო სავალალო და სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქალები, რომლებიც საქმდებიან სამუშაო ადგილზე, მათი დასაქმება არის განპირობებული რაღაცა კონკრეტული ფაქტორებით, რაც არის დამსაქმებლის მოთხოვნა. სამწუხარო არის ის, რომ რეალურად მე მახსოვს, როდესაც ესეთი ფაქტი მივიღეთ, ჩვენ მივმართეთ, მაშინ 42 მუხმა მიმართა სახალხო დამცველის ოფისს და თხოვა, რომ დაედგინა დისკრიმინაციული ფაქტი და ასე ვთქვათ, ზოგადი რეკომენდაციით მიემართა ჯობჩისთვის. მე როგორც მახსოვს, დაადგინა კიდეც და მიმართა სახალხო დამცველმა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ჯობჩიმ ფაქტობრივად რეაგირება არ მოახდინა ამ საკითხზე. მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ერთგვარი ფილტრაცია დაეყენებინა მას საკუთარ ასე ვთქვათ საიტზე, რითიც ის გამორიცხავდა მსგავსი სახის დისკრიმინაციულ გამონათქვამების არსებობას.
ამ შემთხვევაში მაი ჯობჩიზეა საუბარი.
ამ შემთხვევაში არის ხო
ამ ფოლო გაცხადების
შემთხვევაში. დიახ, რა შეიძლება წინა შემთხვევაში ეს ხო ჯობში, რომელმაც ფაქტობრივად რეაგირება არ მოახდინა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ არის ადრესატი. ანუ როდესაც საუბრობთ იქვე my job-ზე, იქნება ეს HR coach-ი თუ იქნება job-ში, ჩვენ უნდა ვნახოთ, რომ ძალიან აღნიშნულ აქტორებს აქვთ ძალიან დიდი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა თავად საზოგადოებაზე.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება მიპყრობილი მათ საზოგადოებაზე.
და ეს საიტები რეალურად იმსახურებენ დიდ ყურადღებას საზოგადოების მხრიდან, სწორედ ესენი არის მთავარი საიტები, სადაც ადამიანები შედიან და ესეთი ტერმინების, ესეთი მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, განთავსება კიდევ უფრო ხელს უწყობს გენდერულ როლების გამყარებას და კიდევ უფრო ხელს უწყობს ქალთა დისკრიმინაციას. ამიტომ თითოეულმა აქტორმა უნდა დაინახოს მისი როლი აი ამ, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული თუ დისკრიმინაციული გამონათქვამების აღმოფხვრაში და ამაში ასევე ეკისრება პასუხისგებლობა როგორც my job-ის, ისევე job-ის და სხვა საიტებს, რომლებიც აქვეყნებენ მსგავს შინაარსის.
მესმის, ვაკანსიებისთვის საჭირო მოთხოვნების ამგვარად ფორმულირება აძლიერებს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპს, რომ გარკვეული სამუშაო შეიძლება მხოლოდ კონკრეტული სქესის, ასაკის თუ ოჯახური მდგომარეობის ადამიანმა შეასრულოს და ხას უსვამს მანკიერ წარმოდგენას, რომ ქალის მიერ კონკრეტული პოზიციის დაკავება შესაძლოა არ მოითხოვდეს შესაბამის საკვალიფიკაციო უნარებს. მკითხულობთ სახალხო დამცველის განცხადებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ამ ტიპის დისკრიმინაციული მიდგომები საკმაოდ ხშირად ხდება სამსახურეობრივ სივრცეში. მე მაინტერესებდა თქვენგან, აი რა შეიძლება რომ ასაზრდოვებდეს თქვათ ამ ტიპის მიდგომებს ქალის მიმართ და იგივე ხომ არ შეეხება გარკვეულწილად თქვათ მამაკაცებს და რა შემთხვევებში შეეხება თხოვმე?
გამახმაურები ამ კითხვას. რეალურად აღნიშნული სახის ან დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, რაც არის წარგენ როგორც კაცებისთვის, ან ქალებისთვის, არის ნაწარმოები იმ სტერეოტიპებით, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომელიც ცალსახად ამბობდა, რომ კაცი არის სუპერიორული, მას აქვს ესეთი სუპერიორული დომინაცია და სწორედ აქედან გამომდინარე, ქალები იყვნენ გამორიცხული შრომითი ბაზრებიდან. მე გამახმაურები, ასე ვთქვათ, აი ამ ანუ რა შეუწყო ასევე ამავლენებს ხელი. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 60-იან წლებში, 70-იან წლებში დაიწყო ძალიან აქტიურად ქალებმა დაინახეს საკუთარი როლი, დაიწყეს საკუთარი ფლებებისთვის ბრძოლა და ნელ-ნელა იკავებდნენ კაცების მიერ დომინირებად სამსახურებს. მათ ნახეს, რომ მათაც ხადია შეეძლოთ სრულყოფილად და ძალიან კარგად შეესრულებინათ ესეთი ვალდებულებები. ხადია ესეთმა საფრთხემ, რომელიც მამაკაცების ასე ვთქვათ, წინაშე წარმოშვა ის ასე ვთქვათ სტერეოტიპები მანამდეც იყო წარმოშვა მერე წარმოშვა ის ეგრეთ წოდებული ძალადობრივი გარემო, ამას დავარქმევდი მე, რომელიც ქალების მიმართ არსებობს. მამაკაცებმა დაკარგეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სფეროებში საკუთარი დომინაცია და ამ დომინაციის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნების მიზნით, თუნდაც ის რაც არის, ვთქვათ, რასაც ჩვენ უწოდეთ სექსუალურ შევიწროებას, შეიძლება რომ ეს შევიწროების სხვადასხვა ფორმები, რომელიც შემდგომ უკვე დასაქმებულ ქალ სამუშაო ადგილზე ხდება, იგივე შუშის ჭერი ხო, როდესაც ის ვერ საქმდება და ვერ ადის უფრო მაღალ პოზიციებზე, ამითაც იყო წარმოებული, რომ ქალებს მაქსიმალურად ხელი შეშლოთ და მამაკაცებს შენარჩუნებით საკუთარი დომინაცია. ეს ყველაფერი პროცესი დაიწყო საქართველოში, ეს პროცესი რა თქმა უნდა ეხლაც მიმდინარეობს. ქალები დღემდე იბრძვიან, რომ დაიკავონ ისეთი ადგილები და ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც მიიჩნევა, რომ არის კაცებისთვის უფრო შესაფერისი და ცხადია მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, შესვლა ამ სფეროებში ყოველთვის იწვევს რეზისტენციას და ეს რეზისტენცია კარგიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ბრძოლაში უფრო კარგად ჩანს, რომ კაცებს როგორ ეშინიათ საკუთარი დომინაციის დაკარგვა. ხა არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მამაკაცები არიან რაღაც ბოროტები და ბოროტი ძალა, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არის, რომ ხშირად ეს არის დომინაციის დაკარგვის შიში. თუმცა არსებობს გარკვეული იგივე ჯობჯიზე ჩვენ ხვდებით არამარტო ქალის მიმართ ესეთ, ასე ვთქვათ, განცხადებებს, ჩვენ ხვდებით კაცის მიმართაც, რომელსაც, მაგრამ ჩვენ ეს სისტემა უნდა დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ოპრესირებადი და ძალადობრივი არამარტო ქალის მიმართ, არამედ კაცის მიმართ. იმიტომ რომ ესეთი სტერეოტიპები ისევე ახდენს უარყოფითად გავლენას როგორც ქალზე, ისევე კაცზე, იმიტომ რომ კაცს მოეთხოვება იყოს ძლიერი, იყოს მასკულინური, იყოს ესეთი. რაც ხადია კაცსეც და მის შეფასებაზეც ყოველთვის ახდენს გავლენას და ის კაცები, რომლებიც შეიძლება აი ესეთ სტერეოტიპულ კაცის როლში არ ჯდებოდნენ, პირიქით ესენის გახდნენ დისკრიმინაციის სხვერპლი. ამიტომ ჩვენ დავინახოთ, ეს სისტემა თანაბრად არის ძალადობრივი.
დავამატოთ, შეიძლება
და მეკითხა გამოკვლევის ფარგლებში თუ გამოიკვეთა რა იმ ესეთი ვთქვათ რაც წინასწარ ვთქვათ გაგიკვირდათ რომ ეს ასე იყო და
პრინციპში გასაკვირი არაფერი არ ყოფილა ლიკას დავეთანხმების სტერეოტიპებთან დაკავშირებით და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში კანონმდებლობის ცვლილება რაზეც ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებ კომენტარს მაგრამ ასევე ცნობიერების ამაღლება რაც უნდა დაიწყოს ბაღიდან, სკოლიდან, ადრეული ასაკიდან, ოჯახიდან, არ უნდა იყოს სტიგმატიზირებული გარკვეული პროფესიები. მშობლებმა არ უნდა უთხრან თავის შვილებს, რა არის ქალის პროფესია, რა არის კაცის პროფესია, უნდა მისცენ თავის გოგონებს არჩევანის თავისუფლება თუნდაც პროფესიის არჩევისას. და რაც შეეხება სახელმწიფოს, ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. ჩვენ ორგანიზაციას პროექტის ფარგლებში, რომელიც უკვე ახსენე, პარლამენტში აქვს წარდგენილი რეკომენდაციები.
საკანონმდებლო ცვლილებებზე აუცილებლად ველაპარაკებთ და კონკრეტულად თქვათ, მართლმსაჯულება რამდენად ხელმისაწვდომია ქალებისთვის, რომლებიც უშუალოდ სამუშაო ადგილებზე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან და რამდენად ესმით მათ, რამდენად აცნობიერებენ, რომ ეს არის სექსუალური ძალადობა, ეს პრობლემაც არსებობს. ჩვენ ვიცით, ზოგჯერ ვერ აცნობიერებენ ქალები ამას. ქალთა დისკრიმინაცია არანაკლებ დიდ პრობლემას წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც ისინი დაიკავებენ ამა თუ იმ ვაკანსიას და დასაქმდებიან. მათ პრობლემები ხვდებათ იმის გამო, რომ ისინი არიან ქალები და პრობლემათა ამ ნუსხაშია სწორედ აი სექსუალური შევიწროვება. ჩემს დღევანდელ სტუმრებს აქვთ ამ პრობლემური მიმართულებით მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება. მე ვიცი, რომ ლიკა მუშაობდა 52 მუხშიც და კვლავ აგრძელებს დამოუკიდებელი კვლევის სახით, თქვენ წიგნზეც მუშაობდით. ამაზე გვექნება აუცილებლად საუბარი. მაგრამ მაინდე მინდა კითხოთ, კონკრეტული ფაქტები თუ გახსენდებათ, აი რა სახით გამოვლინდება ხოლმე დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ უკვე სამუშაო ადგილებზე? დიახ, დავიწყოთ.
სამუშაო ადგილებზე რამ ბევრი სახე შეიძლება იყოს, რითიც გამოვლინდეს დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით. თუნდაც ის ყველაზე მარტივ მაგალითს ვიტყვი, დეკრეტული შვებულება. ბევრისთვის ეს პრობლემას წარმოადგენს. საჯარო სამსახურსა და კერძო სფეროს შორის სხვაობა საკმაოდ დიდია, დავიწყოთ აქედან, თუმცა საჯარო სამსახურში, სადაც ვითომ ფასადურად მოწესრიგებულია დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ქალი გაუთავისუფლებიათ სამსახურიდან დეკრეტული შვებულების პერიოდში, თუმცა ეს შენიღბულად ხდება, რა თქმა უნდა, მას აწერინებენ საკუთარი სურვილით განცხადებას, ასე ვთქვათ,
და შემდეგ აღარ აბრუნებენ სამსახურში.
შემდეგ აღარ აბრუნებენ სამსახურში და იგივე პრობლემას კიდევ უფრო მკვეთრად ავაწყლებით კერძო სამსახურის შემთხვევაში.
აგრეთვე პასუხსაც ნაკლებად თხოვენ ხოლმე, ვერ მოსთხოვ პასუხს.
თუმცა ნუ ნებისმიერ სფეროში დასაქმებულ ქალს აქვს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება. აგრეთვე თუნდაც დაწინაურების შემთხვევაში, ბონუსების შემთხვევაში, შესაბამისი ტრენინგები უფრო ხელმისაწვდომია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კაცი დასაქმებულებისათვის, ვიდრე ქალი დასაქმებულებისათვის. აგრეთვე ვახსენეთ სექსუალურ შევიწროების საკითხიც და რეალურად ეს ყველაზე მტკივნეული საკითხია, იმიტომ რომ ცნობიერება ამ სფეროში საკმაოდ დაბალია. ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქალი გამხდარა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ისე რომ ვერც კი მიმხვდარა ამის შესახებ. და აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაშიც პირველ რიგში საჭიროა ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ აქ ჩავატარეთ კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც 2014 წელს და გამოკითხულთა 89%-მა განაცხადა, რომ თუ მომავალში გახდებოდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ის არ მივიდოდა და ამის შესახებ არ განაცხადებდა თავის უფროსთან. ხოლო 97%-მა განაცხადა, რომ ასეთ შემთხვევაში პოლიციას ან შესაბამის უწყებებს არ მიმართავდნენ.
ამ თემაზე უჭერთ ქალებს ლაპარაკი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თემა არის ტაბუ დადებული თემა და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვათ ლიკას, თქვენ მუშაობდით ამ თემაზე, ვიცით ძალიან სიღრმისეულად იცნობთ ამას. რატომ როგორ ხდება ხოლმე ისე, რომ ქალები ვერ ხვდებიან, რომ ისინი არიან სექსუალური შევიწროების, თქვათ, სამიზნე და შემდეგ უკვე მსხვერპლი და ხანდახან არის ხოლმე მაგალითად მე გამიგია ასეთი შემთხვევები, რომ ჩუმად წამოსულან სამსახურიდან, რომ არავის არაფერი გაეგო, მაშინ როდესაც თქვათ უფროსის მხრიდან ისინი გრძნობდნენ გარკვეული სახის სექსუალურ თქვათ ძალადობის ნიშნებს. მოდით ლიკა, გითხარით, აი როგორ ხდება ხოლმე, რომ ქალი ვერ ხვდება ამას, ერთი, და რამტომ უჭირთ შემდეგ უკვე ლაპარაკი ამის შესახებ?
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ იგივე სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, ანუ აღნიშნულ ფორმას, წინა სამართლებრივად თუ განმარტოთ. საკმაოდ ასე ვთქვათ, ფართო არის მისი დიაპაზონი, სხვადასხვა ფორმებს მოიცავს და ეს ფორმები განსხვავდება თავისი სიმწავით და ასე ვთქვათ ხარისხით. შესაბამისად, სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს როგორც მაგალითად ვიტყვი მომსახურების სანაცვლოდ, როდესაც შეიძლება დამსაქმებელი იქნება ეს თუ რაღაც უფრო მაღალ თანამდებობაზე მყოფი მენეჯერი ქალს და შეიძლება კაცსაც თხოვდეს გარკვეულ სექსუალურ მომსახურებას თავაზობს იმისთვის, რომ თქვათ მომავალი დაწინაურების შეთავაზებით და არის შემთხვევები, როდესაც პირიქით ასე ვთქვათ ემუქრება კიდეც, რომ თუ ვთქვათ არ დაექვემდებარება ესეც აქ და არ დაუტასტურებს თხოვნას, შეიძლება პირიქით ჩამოაქვეითოს კიდეც. თუმცა ეს არის ყველაზე მწვავე ფორმა, რომელიც შეიძლება კიდე უფრო მძიმე ფორმაშიც გადაიზარდოს, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო ისეთი მსუბუქი ფორმები, რომელიც შეიძლება ვერ აღწევდეს რაღაც მაღალ ხარისხს ძალადობის, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეთი წვრილმანი რეალობაში ახდენს გავლენას, თუნდაც ქალის პროდუქტიულობაზე.
შეიძლება სიტყვიერი იყოს ეს,
არა? შეიძლება იყოს სიტყვიერი, შეიძლება იყოს ვერბალური, შეიძლება იყოს არავერბალურიც. მათ შორის შეიძლება ეს იყოს, თუნდაც თუ ავიღებთ მამაკაცი დასაქმებული, რომელსაც თავის სამუშაო დესკტოპზე აქვს რაიმე სექსუალური ხასიათის შემცველი ფოტო გამოქვეყნებული, ეს უკვე შეიძლება გახდეს რომ ქალისთვის, ასე ვთქვათ, დამამცირებელი შეურაცხყოფელიც კი, მიუხედავად იმისა, მას პირდაპირ ეს მიემართება თუ არა. ასევე შეიძლება იყოს სექსუალური ხასიათის შემცველი სხვადასხვა ხუმრობები, რაღაც კომენტარები მის გარეგნობაზე და ასე შემდეგ. ესეთი სახის ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ხშირი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა უფრო მძიმე ფორმები, თუმცა ქალებს უჭირს სწორედ ამის დანახვა, იმიტომ რომ ვთქვათ, არის ქალთა ნაწილი, რომელსაც შეიძლება ეს რეალურად არ უქმნიდეს დისკომფორტს, თუმცა უფრო დიდი არის იმ ქალების წილი, რომლებიც ამბობენ, რომ ესეთი სახის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება შევიწროების მათ ახდენს მათზე გავლენას. რა შეეხება განცხადებას, რატომ ისინი ვერ ახდენენ, მოდი პირველ რიგში შევხედოთ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას. ხედავთ, რომ რეალურად არამარტო ქალებს, ზოგადად ადამიანებს ძალიან უჭირთ საქმება და უამრავ ბარიერს აწყდებიან დასაქმების დროს და რეალურად როდესაც მცირე
ხალხებიან სამუშაო
და უფრთხილდებიან სამუშაო ადგილს, მაგრამ არის მეორე ფაქტორიც. ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მათ გამონახავენ ძალას რომ და განაცხადებენ საჯაროდ, სამწუხაროდ საზოგადოება მათზე უკვე ძალადობს საწინააღმდეგოდ. საზოგადოება ყოველთვის ადანაშაულებს ქალს, იმიტომ რომ ქალი იყო გამომწოვი, ქალმა რაღაც ისე გააკეთა რის გამოც კაცს მისცა ფიქრის საბაბი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალებს ეშინიათ მათ ნაწილს, რა თქმა უნდა ყველაზე არ ვიტყვი, ის რომ საზოგადოება პირიქით მათ დაადანაშაულებს და საბოლოო ჯამში ისინი დარჩებიან როგორც სამუშაო ადგილის გარეშე და ასევე დარჩებიან საზოგადოებრივი მხარდაჭერის გარეშე და მათ შორის ოჯახების მხარდაჭერის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ხელს უშლის განცხადებას, რომ მივიდნენ და რეალურად იმსჯელონ.
ასე კიდევ ერთი დეტალი თქვენ ბრძანებით თუ არ ვცდები ამის შესახებ, მამის მამობრივი რაღაცა პატრონაჟის ფაქტორი, როდესაც თქვა თანამშრომლები შემდეგ ეტყვიან თანამშრომელს, რომელმაც ეჭვი აიღო გარკვეული სახის სექსუალურ ძალადობაზე, რომ მამის ხელა კაცია, შეხელა შვილი ყავს და უხერხულ მდგომარეობაშიც აქეთ აგდება ხოლმე.
ერთ რაღაცას დავამატებ, ზოგადად როდესაც სახეზე არის სექსუალური შევიწროება, აქ განსაზღვრელი არის არასასურველობა, ანუ მსხვერპლისთვის ეს ქმედება და უნდა იყოს
არასასურველი
და არასასურველობაში არის გულისხმება ის, რომ დაუშვათ დათანხმდა რაღაცას, შეიძლება დათანხმდეს და გააკეთოს რაღაცა, რასაც მისგან
მაგრამ არა იმიტომ,
მაგრამ არა იმიტომ რომ სურდა, არამედ იმიტომ რომ ქონდა შიში, თუნდაც საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც სამუშაოს ადგილის დაკარგვის გამო და რეალურად ის, რასაც იგი დაექვემდებარა, როგორც ლიკამ თქვა, სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ყველაზე მძიმე ფორმა ფიზიკური სახის შევიწროება, ეს რეალურად მტრულ სამუშაო გარემოს უქმნის ქალს. ის შემდეგაც მისთვის უკვე ძნელია კონცენტრირება საქმეზე, იგი კარგავს პროდუქტიულობას და აქედან გამომდინარე, როგორც თქვი, არასასურველობა უნდა იყოს განსაზღვრელი ფაქტორი. და რაც შეეხება უკვე სამსახურის დაკარგვის საკითხს, სულ ახალი გადაწყვეტილება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოადგენდა ქალბატონს სასამართლოში, დეტალები იმდენად არ ვიცი საქმის, ვინაიდან არ წამიკითხავს ფიზიკურად ჯერ გადაწყვეტილება, სადღაც 2-3 დღის წინ გამოქვეყნდა უზენა ეს გამოვიდა განაჩენი და უბრალოდ მოხდა რა, ქალბატონი დაექვემდებარა სამსახურში სექსუალურ ხასიათის შევიწროებას, მან ზემდგომთან იჩივლა, ასე ვთქვათ, და დამრღვევი, ანუ შემვიწროებელი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თუმცა შემდეგ ამ ქალმა გადაწყვიტა ეჩივლა პროკურატურაში და ამის ნიადაგზე იგი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, რაც ასევე დაუშვებელია.
ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ნინო თარხნიშვილს დავუთმოთ მიკროფონი.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Тбилиси სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს 15 საათზე საპროტესტო აქციას განაახლებენ. სტუდენტების ნაწილმა ღამე უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა. მათი ინფორმაციით დღევანდელ საპროტესტო აქციას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდებიან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ სენატის სხდომა ჩაიშალა. ამის მიზეზი გახდა სტუდენტების ერთი ჯგუფის აქცია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერად გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას ეწინააღმდეგება. მე არ მინდა დაუჯერო, რომ პროცესები არის მართული. ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციის მონაწილე სტუდენტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი შეხვდა. ესაუ სტუდენტებს სოლიდარობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს. ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი შესაძლოა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ დაინიშნოს. მაესტროს სახელით მაუწყებლობას რამდენიმე დღეში ახალი ტელევიზია დაიწყებს და ბოლოს ცნობილი ფრანგი მწერალი ფრედერიკ ბეგბედერი დღეს თბილისში მკითხველებს შეხვდება.
Radio თავისუფლების გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში მე ლელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია ასევე იურისტი. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასე ქვია ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, პირობითი სახელწოდება გახლავთ ეს და ჩვენ ვლაპარაკობდით ახალი ამბების გამოშვებამდე, ჩვენ ვლაპარაკობდით სექსუალურ ძალადობაზე სამსახურში. რა უნდა გაკეთდეს ადგილებზე იმისათვის, რომ ქალმა დაცულად იგრძნოს თავი და რამდენად პასუხს აგებს მენეჯერი, როდესაც თანამშრომლებს შორის ხდება ეს. მოდით დავიწყოთ თქვენ ნინა.
პირველ კომენტარს გავაკეთებ იმაზე, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი თანამშრომელი ნებისმიერი თანამშრომლისგან. არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს მისი ზემდგომი. განსაკუთრებით და მათ შორის კლიენტისგან მესამე მხარის მიერ. ყველაზე არსებობს ისეთი საერთაშორისო კომპანიები, რომლებსაც აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა. მაგალითად, BP, British Petroleum. მას აქვს გაწერილი სქემასავით აქვს გაკეთებული სახელმძღვანელო, როგორ უნდა მოიქცეს თანამშრომელი, თუ იგი გახდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. მაგალითად, ასეთ კომპანიებში ძირითადად არის HR მენეჯერი, რომელსაც უნდა მიმართოს მსხვერპლმა და რა თქმა უნდა მისი კონფიდენციალურობა უნდა იქნას დაცული, ისე უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი. რაც შეეხება მენეჯერს, მასაც აქვს უშუალო პოზიტიური ვალდებულება, რომ როდესაც დისკრიმინაციის ფაქტი მოხდება, გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რათა აღმოიფხვრა ეს ფაქტი. თუმცა პრევენციის ვალდებულებაც აგრეთვე აქვს. რომ გავწდეთ უკვე კონკრეტულ ინსტიტუციებს და დაწესებულებებს, ასევე სახელმწიფომაც უნდა იგრძნოს ის პასუხისმგებლობა, რაც მას აკისრია პირველ რიგში კანონმდებლობის ფარგლებში. რეალურად დეფინიცია სექსუალური შევიწროების ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. თუმცა ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაცია არის საქართველოს მიმართული 2006 წლის, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ შრომის კოდექსი საქართველოს უნდა მოიყვანოს 19 რეკომენდაციასთან ჰარმონიზებაში და უნდა იყოს იქ სექსუალური შევიწროების დეფინიცია.
საკანონმდებლო ხარვეზებზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ კიდევ და უცებად დაუბრუნდებით ამ თემას. მანამდე ლიკას მინდა ვთხოვო წინა შეკითხვას გასცეს პასუხი სამუშაო ადგილებზე, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ ქალმა იგრძნოს კომფორტულად თავი, იმუშაოს, შეასრულოს თავისი საქმე და მენეჯერს ამდენად დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება მთელ ამ აუზაურში.
დიახ, ნუ პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ როგორც ნინამ თქვა, ქალი შეიძლება ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან დაეკომენტება, რომ შევიწროები სხვადასხვა ფორმით, არა მარტო სექსუალური შევიწროების, მას შორის პრულ სამუშაო გარემო შექმნას და ცხადია პასუხისმგებლობა ყველა იმ ადამიანს უნდა დაეკისროს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული. თუმცა მენეჯერს ცხადია გაცილებით მაღალი პასუხისმგებლობა ეკისრება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ საერთაშორისო კანონმდებლობას და ვნახავთ თქვა სხვა იგივე ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, იქ ძალიან ცალსახად არის მათ კანონმდებლობაში ჩანაწერი, რომ მენეჯერს უნდა მან იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა აღნიშნული ფაქტის არსებობის შესახებ საკუთარ სამუშაო გარემო, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილზე. შესაბამისად, მენეჯერი, რომელმაც არ იცოდა ესეთი ფაქტის შესახებ და ან ყურადღებიდან გამოეპარა, გარკვეული პასუხისმგებლობა ამაზეც არის, იმიტომ რომ მას, როგორც ნინა აღნიშნა, პოზიტიური ვალდებულება აქვს ის, რომ დაინახოს რა პრობლემა არსებობს სამუშაო ადგილზე და მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მან თუ ეს ფაქტი იცოდა და ან თუნდაც ეჭვი ქონდა და ის იყო უმოქმედო და არ მიიღო შესაბამისი ზომები, ცხადია ის ისევე უნდა დაისაჯოს, როგორც დაისჯებოდა უშუალოდ შემვიწროებელი. აქვე მითხა გამოვეხმაურე ისეთ საკითხს, როგორც არის რომანტიკულ ურთიერთობებს სამუშაო ადგილზე. ეს არის საკმაოდ დიდი დილემა, ბევრი ასე ვთქვათ, საერთაშორისო როგორც ორგანიზაციებისთვის, ისევე სახელმწიფოებისთვის, რა უნდა გააკეთონ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანამშრომლებს შორის ესეთი რომანტიკული ურთიერთობა არსებობს. რეალურად გარკვეული ასე ვთქვათ, სახელმწიფოები ამბობენ, რომ რომანტიკული ურთიერთობები ცალსახად უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ ხშირად ესეთი ურთიერთობა შეიძლება გახდეს შევიწროების ასე ვთქვათ, გადაიზარდოს შევიწროება, გადაიზარდოს ასე ვთქვათ, ხო, შევიწროებაში. თუმცა, ანუ აქაც არის დიფერენცირება შესაძლებელი არის რომ არის აღნიშნული თუ თანამშრომლები იმყოფებიან ჰორიზონტალურ ასე თქვა ურთიერთობაში ჰორიზონტალური მდგომარეობა მათ შორის სამუშაო ადგილზე აქ კიდევ შეიძლება ნაკლებად მკაცრი იყოს კანონი მაგრამ როდესაც გვაქვს საქმე ვერტიკალურ ურთიერთობებთან ვერტიკალურ ურთიერთობების შემთხვევაში კი ასეთ შემთხვევაში გაცლებით უფრო დიდია საფრთხე რომ შევიწროებაში გადავზარდოთ ამიტომ ხშირად რომანტიკული ურთიერთობა სამუშაო ადგილზე ხშირად განიხილება შევიწროების რაღაც განმაპირობელი ფაქტორი და გარკვეული კომპანიები საერთოდ კრძალავენ ეს სახით ურთიერთობებს სამუშაო ადგილზე. ხადია შეიძლება ჩვენ აღვიქვით როგორც ადამიანის პირად თქვა ცხოვრებაში ჩარევის საკითხეთ, მაგრამ ჩვენ ალბათ ესეც უნდა დავინახოთ იგივე შრომით ურთიერთობაში რამხელა შეიძლება რისკი გამოიწვიოს და რამდენად შეიძლება ამან გადაფაროს პირადი ცხოვრების ხელშეფხებლობის საკითხი.
ნინა ლაპარაკობდა კომპანიაზე, რომელმაც წარმატებით დანერგა, თქვა მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება აღმოფხვრას ამ ტიპის ძალადობა სამსახურში, მაგრამ ეს ნებაყოფლობითია თუ არა, თქვა ამა თუ იმ ორგანიზაციისთვის დანერგავენ თუ არა ასეთ მექანიზმებს. შესაძლებელია თქვა უგულებელყონ ეს პრობლემა.
რა თქმა უნდა, აქვთ უფლება აქვს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში
შესაძლებლად ასე თქვა რომ არ ქონდეთ მსგავსი ტიპის
ნამდვილად არეკრძალებად და ეს არის საკმაოდ ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ საერთაშორისო იგივე გამოსალებას თუ გადავხედავთ გარკვეულ სახელმწიფოში არის კიდე ცალსახე მოთხოვნა რომ მით უმეტეს თუ თქვა რაღაც რაოდენობას აღემატება საკმაოდ რაღაც კონკრეტულ შეფეთ 15 ან 17 აღემატებოდა სანამშრომელთა რაოდენობა. აქ უკვე იყოს რაღაცა კონკრეტული მექანიზმი და სტრატეგია.
კანონით არ არის გამყარებული.
არ არის.
და ამიტომ ზუსტად მივადექით ახლა სწორედ იმ მთავარ თემას, საიდანაც მომდინარეობს ალბათ მთელი ეს პრობლემა, დიცილად მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფესვები აქვს ამ პრობლემას სტერეოტიპებში და დამახინჯებულ ტრადიციებში, ეს ერთი საკითხია და შემდეგ უკვე კანონმდებლობა ვერ არეგულირებს რომ დამნაშავეები დასაჯოს. თქვენი რეკომენდაციები, ნინა, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ 52 მუხმა წამოაყენა, ასე ვთქვათ, და ლიკაც მუშაობდა, როდესაც ვთქვათ ამ საკითხზე. კი ბატონო, როდესაც 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო მაშინ, მოდით ამ რეკომენდაციებს მიუყვეთ. საიდან უნდა დაიხვეწოს კანონმდებლობა იმისათვის, რომ ქალის უფლება იყოს დაცული სამსახურში?
უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან, რასაც დაკავშირებითაც ჩვენ აგრეთვე გვაქვს რეკომენდაციები წარდგენილი პარლამენტში.
ვაკანსიების დონეზე. რითიც დავიწყეთ?
რითიც დავიწყეთ? და აქ არის ორი შესაძლებლობა. პირველი ის, რომ აეკრძალოს დამსაქმებელს, რომ გამოაქვეყნოს დისკრიმინაციული შინაარსის მქონე ვაკანსიები, და მეორე შესაძლებლობა არის ის, რომ აეკრძალოს თავად იმ ვებგვერდებს თუ ჟურნალ-გაზეთებს, რომ გამოაქვეყნონ ასეთი ტიპის განცხადებები, რომლებსაც მათ აწვდიან დამსაქმებელი. დამსაქმებლები ამ ეტაპზე არც ერთი აკრძალვა არ არსებობს რეალურად. რაც ხდება არის ის, რომ როდესაც ხედავთ ჩვენ დისკრიმინაციულ ფაქტს, მივმართავთ სახალხო დამცველს და სახალხო დამცველი შემდეგ გამოსცემს რეკომენდაციას, თუმცა რეკომენდაცია თავად მოგეხსენებათ, რომ არ არის სავალდებულო ძალის მქონე აქტი და ხშირ შემთხვევაში დამრღვევებს საერთოდაც არ ადარდებთ აღნიშნული ტიპის რეკომენდაციებს.
და
რეაგირებაც შესაბამისად არ არის. ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის HR.gov.gr ერთადერთი საიტი, რომელმაც შეიმუშავა რაღაცა გარკვეული სტრატეგია, ფილტრაციის სისტემა და დისკრიმინაციულ ვაკანსიებს ნამდვილად ვერ შეხვდებით ამ ვებგვერდზე. თუმცა სხვა ხოგა ნამდვილად ძალიან დიდია მსგავსი ტიპის პრობლემები. ანუ რა უნდა გაკეთდეს საკანონმდებლო დონეზე? უნდა აეკრძალოს დამსაქმებელს, ან უნდა აეკრძალოს გამომქვეყნებელს ვაკანსიის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებელი ძალიან ბევრია და ვაკანსიის გამომქვეყნებელი არ არის იმდენად ბევრი. როდესაც დამსაქმებელი ნახავს, რომ არ გამოუქვეყნებენ მის რაღაც კონკრეტულ
იძულებული
იქნება შეცვალოს და სტერეოტიპი შეეცვლება, რომ არ შეიძლება სექსისტური ან ასაკობრივი დისკრიმინაციის მქონე.
და თანდათან აბიჯნაბიჯ ვთქვათ გამოსწორდებოდა ეს პრობლემა ყოველ შემთხვევაში
ზედაპირზე.
ზედაპირზე, იმიტომ რომ შემდეგ გვაქვს მაგალითად გასაუბრების ეტაპი.
კი ბატონო.
ეს პრობლემურია.
ასე ეტაპობრივად მიუყვეთ. შემდეგ მოდის უკვე გასაუბრების
ეტაპი,
სადაც თქვათ კანონი ასევე ვერ იცავს.
ასევე ვერ იცავს ნამდვილად ქალებს. ხშირ შემთხვევაში ისმება კითხვები, რომ დაოჯახებული ხართ თუ არა, აპირებთ თუ არა დაოჯახებას, ყავთ თუ არა შვილი, რამდენი შვილი ყავთ და ასე შემდეგ. ბევრისთვის პირდაპირ უთქვამთ, რომ აი ბევრი შვილი ყავს, ესე იგი ვეღარ მოახერხებ შენ სამსახურის და ოჯახური ცხოვრების დაბალანსებას. შემდეგ უკვე როგორც აქამდე ვახსენე დაწინაურების საკითხი, პრემირების საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დაწესებულებაში და ორგანიზაციაში პირდაპირ ამბობს ზოგიერთი მენეჯერი, რომ აიცი შენი კოლეგა მამაკაცია და მას ოჯახი ყავს არჩენი და შესაბამისად მას უფრო მეტი პრემია ეკუთვნის ვიდრე შენ. და დაწინაურების შემთხვევაშიც აწინაურებენ კაცებს და არა ქალებს. დეკრეტული შვებულების პრობლემა, სადაც როდესაც დამსაქმებელი იგებს, რომ ქალს უსურს დეკრეტული შვებულების გამოყენება და კანონით 6 თვე აქვს უფლება ქალს, რომ გამოიყენოს დეკრეტული შვებულება, ალბათ ძალიან ცოტა დაწესებულება მოიპოვება, სადაც რეალურად ანაზღაურების საკითხი კიდევ ცალკე თემაა.
სრულად
მისცემენ საშუალებას გამოიყენოს.
კი ბატონო. და რეკომენდაციებიც ყველა ეტაპისთვის განსაზღვრული, მათ შორის სამუშაო ადგილებზე
უკვე დასაქმების
შემდეგ. კი ბატონო. და ეს გულისხმობს აიმე ვთქვათ დავალდებულებას იმისა, რომ მექანიზმები დაინერგოს,
ვთქვათ,
როგორც კერძო ასევე საჯარო სამსახურებში.
რა თქმა უნდა. აი თუნდაც სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი რეკომენდაციაა. პირველი ის, რომ კონდეს შრომის კოდექსში კონკრეტული განსაზღვრება იმისა, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება, და შემდეგ უკვე ის, რომ კონკრეტული მექანიზმი შეიმუშაოს სახელმწიფომ, რომ რა რეაგირებას მოახდენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სექსუალური შევიწროების ფაქტს ექნება ადგილი. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
გასაგებია. კანონმდებლობაზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ. ერთი ზარის შემდეგ ხმის რეისორი გვატყობინებს, რომ მსმენელია ხაზზე. გისმენთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს უმართ. მე არ მექნება ძალადობაზე შარაქვე შეკითხო, მაგრამ აი ასეთი მოსაზრება და თქვენი აზრი მაინტერესებს. მთელი საზოგადოება მიმართულია იქეთკენ, რომ ადამიანს კონდეს დამოუკიდებელი აზრი, იყოს თავისუფლად მოაზროვნე მოქალაქე, დაიცვას თავისი უფლებები, ანუ აქტიური იყოს ამ კუთხით, საკანონმდებლო კუთხით, მაგრამ როცა იგი ხდება ამა თუ იმ გარემოში, ასეთი ადამიანები იგივე ხელმძღვანელებს რა და ანუ სფეროს წარმოადგენს უკვია რაღაცა დისკომფორტს და ეს რა ტიპის შეუსაბამობა აი ამ კუთხით თუ თქვენ მოსაზრებას გამოთქვამთ კარგი
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და იმისათვის რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება ეს ალბათ ნაწილობრივ არის კავშირში ჩვენ დღევანდელ თემასთან და მე როგორც მივხვდი მსმენელი ლაპარაკობდა იმის თაობაზე რომ მოდესაც ადამიანი იცავს თავის უფლებებს ის აწყდება წინააღმდეგობას ზემდგომების მხრიდან და შესაძლებელია მან ვერ შეინარჩუნოს ის თავისი პოზიციები და ვთქვათ შესაძლებლობები, რაც იმ წუთისთვის მას გააჩნია და საერთოდ გაუშვან სამსახურიდან. არის ასეთი ფაქტები მოგმართავენ ამის გამო, თუნდაც ეს იყოს ვთქვათ ქალის ან კაცის
ფაქტები, რა თქმა უნდა, არის ჩვენ პროექტის ფარგლებში აგრეთვე გვაქვს უფასო იურიდიული მომსახურება და სასამართლოში წარმომადგენლობა, ანუ კონსულტაციების შედეგად თუ გამოიკვეთა ისეთი დარღვევა რომ და თუ კლიენტს სურს რომ მიმართოს სასამართლოს, ჩვენ ამაში ვეხმარებით, უკვე 9 საქმე გვაქვს სასამართლოში, აქედან ერთ-ერთს გავიხსენებ, არ დავასახელებ კომპანიას, საკმაოდ ისეთი დიდი კომპანია და ცნობილი საქართველოში, ქალი გახლდა იქ შევიწროების მსხვერპლი, ეს არ იყო სექსუალური შევიწროება, ეს იყო უბრალო შევიწროვება და რეალურად მოხდა ის, რომ საქმე დასრულდა სასამართლოში მორიგებით, ანუ რაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ის მანიშნებელია, რომ დამრღვევს, ასე ვთქვათ, ერჩივნა მორიგებით დასრულებულიყო საქმე, ვიდრე დადგენილიყო შევიწროვებისა და კი ნამდვილად შევიწროვებისა
და ის მას სპანელმა ბძანა, რომ ძალადობაზე არ ვილაპარაკებო, თუმცა ის რაც მან შემდეგ აღნიშნა იყო თანაზიარი ამასთან, თქვათ შეზღუდვებთან და ასე შემდეგ.
თუ მაგის შედეგი
არის ადამიანებს თქვენ იცავთ.
კი, ჩვენ ვიცავთ.
ყველა ვინც თulis რომ თქვათ მისი უფლებები დარღვეულია გარკვეულწილად, მათ შორის მიმართავ ახლა ჩვენს მსმენელსაც, რომელსაც დაგვირეკა,
ჩვენ შესაძლებელია ვიტყვი
მაშინ
2 99 84 16, ან მობრძანდით კანთარიას 11A-ში, სადაც არის ჩვენი ოფისი, ან
გარესამთავრობო ორგანიზაცია 52
მოხლედი ჩვენი ვებგვერდის მისამართს ვიტყვი www.tanastoroba.g. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი თქვენ თვლით რომ სამუშაო ადგილზე გახდით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მოგმართეთ, გაგიწევთ შესაბამის იურიდიულ მომსახურებას უფასოდ.
გასაგებია. ლიკა, საკანონმდებლო ნორმები. იცავენ თუ არა ქალს საქართველოში დისკრიმინაციისგან?
დღეს დღევანდელ რეალობას ჩვენ გვაქვს ესეთი საკითხი, ანუ რეალურად გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. ანუ ნინა საუბრის რომის კოდექსზე. თუმცა მე დავამატებდი, რომ ანუ ანტიდისკრიმინაციული კანონიც არის ის, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც ახლა ხანს საკმაოდ ახალი არის და ამან დაიწყო მუშაობა და ცხადია ეს მუშაობს დისკრიმინაციის ყველა ფორმაზე. თუმცა როგორც ნინა მაღაშა, როგორც რომის კოდექსში არ გვაქვს ჩანაწერი, თქვა შევიწროება ძენას ახალშაკობა 2017-ში შემდეგ. ანტიდისკრიმინაციული კანონი ასევე არის, ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური ამ კუთხით, ანუ ექსკლუზიურ გულისხმობ იმას, რომ გამორიცხავს ეს საკითხების შიგნით ჩართვას. შევიწროება აქ არ არის განმარტებული, საკმაოდ ადრე იყოს ესეთი ფორმა, მაშინ როდესაც draft version არსებობდა, თუმცა რატომღაც ამოღებული იქნა კანონიდან. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიხვედ იმისა, რომ თქვათ, სახელმწიფო დამცველს დაავალა გარკვეული ქმედებების განხორციელება, ზოგადი რეკომენდაცია თუ რეკომენდაცია. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მექანიზმი არ არის ქმედითი, არ არის ქმედითი, იმიტომ რომ თქვათ, სახელმწიფო დამცველს არ აქვს დაჯერებების მექანიზმი და ამასთანავე სასამართლოსაც აღვნიშნა, იმიტომ რომ სასამართლო სამწუხაროდ დღეს მისი ასე თქვა ცოდნის ნაკლებობის გამო, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია ქართული კანონმდებლობის შედარებით ახალი საკითხია, ცხადია, იყო გარკვეული ანტიდისკრიმინაციული ნორმები კანონმდებლობაში, მაგრამ ესე ცალსახად პირველად დაარეგულირა და სამწუხაროდ მოსამართლეებს არ აქვს სენსიტიურობა, არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, რომ მათ დისკრიმინაციული ფაქტი დაადგინოს და ეს შემთხვევები ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვქონია. რაც არის ცალსახად სამწუხარო. აქ მე მინდა გამოვეხმაო, რომ როცა საუბრობთ ქალებზე, ძალიან ხშირად და არა მარტო პოლიტიკა თქვა, არამედ ასე თქვა გარკვეული ჯგუფებიც ხშირად ქალებზე საუბრის დროს გამორიცხავენ ლესბოსალი ან ტრანსგენდერ ქალების საკითხებს, რაც რეალურად სამწუხაროა, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მე ვახორ ჩვენი ორგანიზაცია ახორცელებს კვლევას LGBTI პირების სიტუაციურ ანალიზს საქართველოში, რომელიც დაახლოებით 29 მარტს იქნება კონფერენციაზე გავაცნობ საზოგადოებას. აღნიშნულმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ქალები, მათ შორის ტრანსგენდერი და ლესბოსალი ქალები, ექვემდებარებიან დისკრიმინაციის მრავალ, ასე ვთქვათ, ფორმებს შრომით ურთიერთობებში. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა იყო ტრანსგენდერ ქალებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად არ აქვს დასაქმების შესაძლებლობა. ეს ხდება იმის გამო, რომ რეალურად
სწორედ ამ ნიშნით იწუნებენ.
იწუნებენ სწორედ მათი სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, თუმცა ხადია მარტო ეს არ არის. აქვე გავიხსენებდი ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც ეხლა ხანს განხორციელდა ამერიკაში. ამერიკის დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის კომისიამ შეიტანა ფედერალურ სასამართლოში ორი სარჩელი, რომელიც ეხებოდა გეი და ლესბოსელი ადამიანების სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილზე. და ეს იყო პირველი ფაქტი, როდესაც აღნიშნულმა კომისიამ, ასე ვთქვათ, ეს ცალსახად თქვა, რომ ლესბოსალი და გეი ადამიანების მიმართ შევიწროება სამუშაო ადგილზე შედის სქესის ნიშნის დისკრიმინაციის ქვეშ, იმიტომ რომ სქესი არ შეიძლება ორიენტაცია ჩვენ, ასე ვთქვათ, გამოვრიცხოთ სქესიდან, იმიტომ რომ სწორედ სქესით და ბინარული ნორმებით და სტერიოტიპებით ნაწარმოები ეს კულტურა აიძულებს ადამიანებს, რომ ამასთან დაკავშირებით მოახდინონ დიფერენცირება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა, იმ აქტორებმა, რომლებიც ამ სექტორში მუშაობენ, ყოველთვის ქალებზე საუბრის დროს გაითვალისწინონ მარგინალიზებული ქალები, როგორებიც არიან ლესბოსალი და ტრანსგენდერები. ამ კუთხით მე აღვნიშნე, რომ ძალიან კარგი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 8 მარტს, როდესაც მოხდა მსვლელობა და ფილარმონიიდან ქალებმა დაიწყეს ძალიან აქტიური მსვლელობა და ისინი ამბობდნენ, რომ არამარტო კვოტირების სისტემა ჩვენთვის უშუალოდ მნიშვნელოვანი ქალთა შრომა და შრომაში იქნას დაცული მათი უფლებები. მგონია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უპრეცედენტო ფაქტი საქართველოში, როდესაც ქალთა საკითხებზე და 8 მარტს შემოვიდა ლესბოსალი და ტრანსგენდერი ქალების საკითხი, შემოვიდა შრომაში საკითხები და ეს საკითხი უფრო ფართოდ მოიცვა. ამიტომ მგონია, რომ ესეთი სახის მოძრაობები საბოლოოდ გამოიწვია ძალიან დიდ რევოლუცია სახელმწიფოში და ჩვენ მივალთ იქამდე, რომ ჯგუფებს შორის დიფერენცირება საბოლოოდ აღმოიფხვრება.
ლგბტ თემში როგორ არის საქმე? მათაც უჭირთ თქვა ამ თემებზე ლაპარაკი და თქვა საზოგადოება რა წინააღმდეგობებს და ბარიერებს ახვედრებს მათ.
დიახ, LGBT თემისთვის ორმაგად უფრო რთულია ამ საკითხზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ისინი არამარტო თქვა შეიძლება სქესნიშნეთ იყვნენ დისკრიმინირებულები, არამედ თავიანთი ორიენტაციის ან იდენტობის გამო, რაც ძალიან ძიმე არის მათთვის. შრომით ურთიერთობებში ფაქტობრივად ძალიან რთულია მათი საკითხი, მათთან სოციალური საკითხები არის ყველაზე მძიმე. მათ შორის ხოთ შორის ბათუმში მიმყოფებოდი ცოტახნის წინ და იქ აღმოჩნდა, რომ LGBT თემში შრომ დასაქმების საკითხები აბსოლუტურად მოუგვარებელია, ადამიანები ვერ საქმდებიან და სამუშაო როდესაც დასაქმდებიან, იქ უკვე ექმნებათ გარკვეული პრობლემები, ხდებიან ფიზიკური და სხვა სახის შეურაცხყოფის მსხვერპლები და ცხადია, ისინი ვერ მიდიან ვერსად, იმიტომ რომ
გასაუბრების დონეზე
თბილისში ეს რეალობა იყო. სხვა შორის აღნიშნა ორ შემთხვევას, როდესაც გოგონები შეიძლება სინამდვილეში იყვნენ ლესბოსალები, მაგრამ მათმა გარეგნობამ და ის, რომ ისინი არ ჯდებოდნენ ქალის რაღაც ფემინურ თვალს, როგორც აღიქმებს საზოგადოებით, ამის განსხვავებულად, მათ ქვეს, რომ ჩვენ ესეთი სტილის გოგოებს სამსახურში ვერ ავიყვანთ და ეს გოგონები რა თქმა უნდა არ აიყვანეს. მე მქონია შემთხვევები, როდესაც ლესბოსალ და ტრანსგენდერ ქალებს, რომელიც არ არის აუთი, ანუ არ უთქვამს, რომ სამშობლო ადგილზე არ ტრანსი, მაგრამ იქნება ძალიან ბევრი პრობლემა და ეკითხები რომ მაგალითად რატო არ ყავს შეყვარებული, რატო არ და რატო არ გაკითხავს მამაკაც და ასე შემდეგ. ესე იგი საკით კითხვები და საკმაოდ შეურეთ ყოფილი და მამცირებელი ძალიან ხშირად ხდება. ამიტომ მათთვის შრომის უფლება ფაქტობრივად შეზღუდულია სამწუხაროდ.
გასაგებია, რეგიონებში როგორ არის საკმე, განსხვავდება თუ არა ვითარება თქვა დედაქალაქში და რეგიონებში, იგივე ლგბტ თემის მხრივ და იგივე ქალების კუთხით, გულისხმობ ქალების და მამაკაცების არა ლგბტ თემის წარმომადგენლების. იქ უფრო მძიმეთ არის საქმე რეგიონებში თუ თქვა თქვენ გაქვთ პროექტი 10 რეგიონში ხორციელდებოდა ეს პროექტი.
ჩვენ აგრეთვე კონდა ტრენინგების კომპონენტი, ვატარებდით ტრენინგებს დამსაქმებლებთან, დასაქმებულებთან და ახალგაზრდობასთან და ფაქტიურად ტრენინგების შედეგებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთ რეგიონში მეტად, ზოგიერთ რეგიონში ნაკლებად, თუმცა გამოკითხვის შედეგები ქონდა პრე და პოსტ ტესტები, ანუ რას ფიქრობდნენ სამუშაო ადგილებზე გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით ეს პირები და ამ გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში თავად ქალები კონკრეტულ ფაქტებს, რაც რეალურად წარმოადგენს დისკრიმინაციულ მოპყრობას, ისინი არ თვლიდნენ, რომ იყო დისკრიმინაციული მოპყრობა. ანუ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინაიდან ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რეალურად თავის უფლებები და შემდეგ უნდა იცოდნენ ის მექანიზმები, რისი საშუალებითაც შეეძლებათ, რომ დაიცვან საკუთარ.
გასაგებია, იქ უფრო ნაკლებია ინფორმაცია რეგიონებში.
ინფორმაციაც ნაკლებია და განსხვავებით თბილისისგან, რომელიც შედარებით უფრო ფართო ქალაქები და თქვა იგივე ბათუმი ან ქუთაისი, იქ ყველა სიცნობს. და შესაბამისად, თქვა თუ ვისაუბრებ თქვა ლესბოსა და ტრანს ქალებზე, მათთვის ბევრად უფრო რთული ხდება დასაქმება, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება იცოდეს მათი ორიენტაციის გარეშე და ცალსახად გამორიცხულები იქნებიან და ეს ძალადობის საკითხიც, რომელიც საზოგადოებიდან მოდის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რთულია. რაც შეეხება ქალებს და არამარტო ქალებს, კაცებისთვისაც რეგიონებში დასაქმება საკმაოდ პრობლემურია, ვიცით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არის თბილისში, ესე თქვა, ცენტრალიზებული
სამუშაო ადგილები არ არის.
თუმცა თვითმართველობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა მე მგონი უკვე დაიწყო ის, რომ ქალები შემოდიან რაღაც პოზიციებზე, თუმცა ეს არის მინიმალური.
ითხოვენ ქალები თავიანთი პოზიციების დაბრუნებას და ბოლოს მინდა სადღაც 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რაღაცად მიმართოთ ქალებს იმისათვის, რომ ისინი გააქტიურდნენ თავიანთი ის დაცვის თვალსაზრისით, რას თავაზობს ამ კუთხით 52 მუხლი ვთქვათ და რა შესაძლებლობებია საერთოდ რომ მხარი დაუჭირონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა?
52 მუხლი პირველ რიგში იმ ქალებს, რომლებსაც თუნდაც ეჭვი აქვთ, რომ ისინი გახდნენ დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი, თავაზობთ უფასო კონსულტაციებს, თუ საჭირო გახდება უფასო იურიდიულ მომსახურებასაც,
გვაქვს შესაძლებლობა
სასამართლოში წარმომადგენლობასაც, ეს მნიშვნელოვანია, რომ უფასოდ ხდება ეს ყველაფერი
USAID-ის გამოცხადებული
პროექტის ფარგლებში. ტელეფონი არის 2 99 88 16, ან მისამართი ქანთარიას 11A. და აგრეთვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებსაც მიმართო და პირველ რიგში ჩვენს კანონმდებლოს მიმართო, საკანონმდებლო ორგანოს, რომ აღმოფხრილ იქნას ის საკანონმდებლო ხარვეზები, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის რეალური პრობლემა. ჩვენ წავაწყდით თავად, როდესაც ჩვენს რეკომენდაციებს წარვადგენდით საკომიტეტო მოსმენაზე, საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ თავად პარლამენტარებიც კი სასაცილოდ მიიჩნევდნენ ისეთ საკითხს, როგორიც არის სექსუალური შევიწროება. და აგრეთვე დამსაქმებლებს მიმართავ, რომ კეთილი ნება და გონივრულობა გამოიჩინონ და მოახდინონ პრევენცია დისკრიმინაციის და თუ მოხდება
საქმეს დაადგება. ლიკა, ნახევარი წუთი თუ შეიძლება. ქალებს რა
პირველ რიგში ვიცოდა აქტივისტური ვიქნები და ვიტყვი, რომ უნდა დაიწყონ ხმა, უნდა ამოიღონ და მათი ხმა გააგებინონ მთელ სახელმწიფოს, დაიწყონ ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის და ნამდვილად სახელმწიფოში დაადგება ეს სიტყვა, როდესაც ქალსა და კაცს შორის ნებისმიერ ესეთ სხვაობა აღმოიფხვრება. ჩვენ სამართალწარმოება არ გვაქვს, მაგრამ თავაზობთ, ასე თქვათ, დახმარებას ყველანაირი კუთხით, მათ შორის კლუბის საკითხ, რომელიც პირიქით სახელმწიფოს დაანახებს, რომ პრობლემა რეალურია. ასე რომ ისაუბრეთ თქვენს პრობლემებზე.
აუცილებლად არ გაჩუმდეთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მოუძღებოდი და ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარიაზე. საღამოს ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩალეჟავა. მე მომავალ პარასკევამდე გემშთობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.